Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Arratsaldeon lagunok. Bueno, badakizue, osteguna da, bostak dire, eta hortxe dago gure sintonian Johnny Allan bere eskuzoinugaz, Chuck Berryren Promiselan kantua egiten baina, Luisianako estiloan, Cajun estiloan, hortik eskuzoinua. Bueno, ba, aste honetan, badauz gauzak, pendiente batzuk, pasaden astean, egin gendun Otis Reddingen, zera, monografiko berezi hori lehenengo kozatia, gaur bukatu behar, eta kantu asko dauz, disko horretan, Black America Sings Otis Redding, Hard to Handle, baina, nobedade batzuk izanik be, John Hyattena, ia jotzen dugun gaurko programan, singelen batek arri dugu, urrezko vinilua eta klasikoa, eta gaur, musika klasikoarekin hasiko gara. Nolabait, gure esparri klasikoa esparru bakarra da programan, baina gaurkoan hiru esparru txikiak egongo dire. Hasieran, programaren bukaeran eta tartean bebai. Eta pieza bera entzungo dugu. Hau egia esan, musika kantu zahar bat daukagu gaur. Cristobal de Morales izin zan orain 500 urte, Sevillako katedralaren zera organo jolea eta musika egilea bebai eta Cristobal de Moralesek musika zoragarria egin zuen eta batez ere esan bizi luze 1500 1500 urtean jaiota eta hil zan 50 urte gerotxoago, ondino nahiko gaztea zanean. Eta beti izin zan, bere lana Sevillako katedralean, musika egilea eta musika jolea bebai, eta bueno, ba, Officium defuntorum, elizkizunetarako, bera komposatu zuen musika, pieza benetazko ederra da. Itzak latinez jakina, parse mi domine, jangoikoari esaten dio hildana, lar gogorez izatea beragaz, eta bada espada. Eta hori da, zera, zera Officio defuntorum hori, parse mi domine da zati bat, entzungo duguna, eta hiru berzinuetan. SM disketxean, bakizu jazz munduan mugitzen den, batez be jazz munduan, baina ez bakarrik, mugitzen den disketxea da Alemaniakoa, eta bertakoek pentsatu zuten ederra izango litzateke olako ofizion errenazimentoko ofizion batzuk erdi arokoak bebai eta errenazimentoak batzen direzenak disko honetan eta izitea alde batetik laukote abotzei begire laukote klasikoa de Hilliard Ensemble euren esparru horretan ahozko musika egiteko eta munduan dauzen eta onenetarikoa dire, Hilliard Ensemble leyenda bat dire, eta gero Jan Bargarek txekiarra, saxo jole haundia bebai. Eta elkarrekin egin zuten disko hori Officium. Eta gero elkarrekin be, Jan Garbarek eta de Hilliard Ensemble egin zuten zuzenean, eta suerte haundia izan genduen Euskal Herrian, Gasteizen hain zuzen, Gasteizeko jazaldian, aspaldian, oin amabia mair urte, disko hau grabatu zen 1984an, eta hortik bi urtetara izango zen, edo hiru urtetara, Gasteizera hurbildu zirenean. Ez naz gogoratzen, Eleiza zahar batean, Gasteizko parte zaharrean, ez uste katedralean ezin izan, beste Eleiza zahar batean ezin izan, emanaldi hori, beteta zegoen, oso gatze izin zen lortzea, sartzea kontzertu horretan, eta, bueno, ba, zoragarria izin zen, bebai, musika hori entzutea, entzun behar den moduan, ez da, olako arrisko templu batean. Bueno, oin hemen daukaguna da diskoa. Entzungo dugu lehenengoko zatia, Garbaretekin, De Gilaren Zambol eta Jan Garbarek, gero programa aurrera joan den neurrien, entzungo dugu bigarrena, bakarrik ahozkoak eta gero bukaeran, programaren bukaeran azkenengo pieza behi izango da, Oficium Defuntorum honen beste bertsio bat berriro saxo jolearekin. Aurrera, Oficio Defuntorum, Cristóbal de Moralesek orain 500 urte idatzitakoa eta orain 20 urte edo 18 hain zuzen, Inglaterrako Gilaren Zambol laukoteak eta Jan Garbarek saxu joleak grabatu zuten moduan. Bueno, hause izin da parse mi domine ofizion defuntorun Cristobal de Moralesen komposizioaren zati hori diskonetan iruetan agertzen dela, hause da lehenengoko berzioa, eta Jan Garbarek eta Dejiriaren zanberek egin dute musika zoragarri hori. Bueno, ba, Otis Redding, izan gendun pasaden astean, goratzen zarie, Hard to Handle, disko zoragarri bat, eta badao sorpresa pare bat edo iru gainera, oin arte entzun barik egon ziren grabazioaren bat bilduma honetan agertzen da. Hemen, Black America Sings Otis Redding, aurretik agertu ziren Black America Sings Bob Dylan, Black America Sings Lennon and McCartney, hau da, irugarren atala, bilduma honetan, Inglaterrako Ace disketxean, ataratzen duena. Eta Hard to Handle honetan, dauzkaguna dire, hogeita lau, Otis Redding berak kantatzen dauk kantu bet. Baina, hogeita lau kantu, badire beste soul garaiko, urrezko soul garaiko kantariek egiten dituzten bertsioak. Eta bueno, pasaden astean, hasi besterik ez gendun egin, 6-7 entzun gendun, eta beria gaur bukatzen dugun. Kantaria hundiak esango ditugu, eta kantuak ere bai. Percy Sledge izango da gure gaurko lehenengoko protagonista, eta Percy Sledge izin zan kantari bat, ibiltzen zana bai hegoaldean, baina bueno, ez Otis Redding bezain indartsu batzutan, baina bueno, Percy Sledge Bakarat eta Davidekin ibiltzen zan, eurek egiten zituzten igual kantuak, When a Man Loves a Woman, estilokoak, apur bat zuriagoak nola baita esan albada naiz eta Percy Sledge baltza izan. Baina bueno, Percy Sledge kantari ondia zan, eta daukagun kantua, I've Got Dreams to Remember, hauze da Otis Reddingen kantu klasiko bat. Otis Reddingek grabatu zuen eta hirugarren singlea dezin zan hau, urrian 78an agertu zan single hori, eta claro, hori agertu zan, esan nahi dut, txartu esan dut, esan izan hirugarren singlea baizik eta hirugarren single postumo, hil ostean, ba, gizbe, Otis Redding hil zan istripuz, abioiesko istripu batean, eta itzi zituen grabatuak hainbeste kantu, Sitting on the Dock of the Bay, album osoa, eta bueno, hainbeste single eta hause, I've Got Dreams to Remember, izin zan grabatuta utzi zauena eta gero bera hil ostean izan zan hit bat berarentzat. Urrian, 78an. Bueno, ba, I've Got Dreams to Remember, Otis Reddingek egin zuen kantua, Joe Rockek lagundu zion, Joe Rock zan Skyliners taldearen managerra, eta idazten zituen kantuak bebai eurentzat, eta bueno, ba, Otis Reddingekin kantu pare bat egin zituen, eta hoetariko bat izin zan, Zeibider sortziko balada zoragarri hau, I've Got Dreams to Remember. Eta gero, Selma Redding, Otisen andrak hartu zuen eren bat, kreditoan erena, eta kobratu egiten zuen bebai erena, baina berak egin zauena izin zan kantuaren izena, besterik ez. Kantu berak Otis Reddingek eta Joe Rockek egin zuten eta Selma Reddingek emon zien I've Got Dreams to Remember kantuaren izena. Eta bueno, ba, Percy Sledge grabatu zuen kantua, hemen diskonetan dauzen berzino gehiena, grabatu ziren urte gitzitara, Otis Reddingek grabatu eta hortik gehien jota amarkada batera, egin ziren hemen dauzen berzinoak, hau izan ezik, Percy Sledgeenak askoz barriagoa da, 1985ean grabatu egin zuen Percy Sledgeek kantua, baina naiz eta zera, ia 30 urte beranduago grabatua izan, emoten dau egun berean Otisek grabatu zauen egun hartan be igual Percy Sledgeek grabatu egin zuen. Esan horrelakorik izan askoz beranduago, baina estiloari begire ba dago hemen 60ko 70reko soul garaiko sonoridade hori. I've got dreams.
honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know is that I walked away and cried. I got just a friend, but I saw you kiss him again and again and again. Honey, these eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly?
Bilbo iria. Bilbo handiko euskaldunen irratia.
Otis Reddingen errepertorioa luzea izan eta egon ziren bi kantari, bata Arthur Conley, estak tizketzekoa bebai, Reddin, Otis Reddin zen moduan, eta bestea Buddy Miles, eta biek segurazki izin ziren gehien erabili zutenak Reddinen kantutegia, ez da, repertorioa. Bien kasuetan, behin eta berriro grabatzen zituzten Otis Reddinen kantuak, eta Buddy Miles, bateria jolea, gero Hendrixekin be, grabatu ingo zauen, eta bere kabuz, eta bueno, leku askotan egondako bai kantaria, bai bateria jolea, blues kantaria be bai, eta berak grabatu egin zituen hainbeste kantu, esan moduan Otis Reddinenak, Cigarettes and Coffee, Don't Mess with Cupid, Your Feeling is Mine, Love Man, hauek guztiek izin ziren berak grabatutakoak. Eta euren artean, onenetarikoa izin zan, Give Away None of My Love, Otis Reddinen kantu bat, 1971. Hirurogeita maikakoa, Buddy Milesen berzinoa jakine. Otisek egin zuen kantua. Asko sarinago, arrakasta hundirik ez zuen izan kantu horrekin, baina gero Buddy Milesek zabaldu egingo zauen kantu hori, funk kutsu txiki bat emonez.
I've got dreams, dreams to remember.
Bueno, hau Percy Sledge da, berriro ez da geratu pozik, Percy Sledge berriro gure zauen bere kantu hori, I've got dreams to remember, kantau baina Buddy Miles daukagu, orain bai, prest. Bilduma honetan, lehen esan dugun moduan, badao kanturen bat orain arte, naiz eta aspaldian grabatua izan, entzun barik egondala, egondana. Eta hauetariko bat entzungo dugu orain, Mitikolia, andra hori izin zan, kantari bat, estudiotara joan zan 1969an, Chess, Chicagoko Chess Recordsek eskatu zioten joatea horra grabatzeko kantu batzuk. Kantu pare bat erregistratu egin ziren, baina Chess Recordsen kaleratu barik itzi zituzten kantuak eta Mitty Collier kantaria bota zuten, inoiz ez zuten kaleratu, eskatu zuten grabazio hori, eta gainera zera Collier kantaria geratu zen kanpo. Eta hor egon dire Chess Disk arxiboetan 43 urte egon dire inokentzun barik, eta bueno, esan behar duguna da merezi dauela, 40 urte hauek pasatzea, eta Mitty Collierren bertsioa, Otis Reddingen I Am Missing You kanturena ederra dela. Rick Hall izan zen produktorea 79an, orain 43 urte, esan dugun moduan, eta orain lehendabizikoz disko batean kaleratu egin dute kantu hori.
Days are so lonely, nights are so blue. I don't realize why I'm needing you.
Bueno, urrengoko kantua, I Can't Turn You Loose, hau izin zen Otis Reddingentzat hit handi bet, 65an kaleratu egin zen, eta nolabait kantu honen ostean Reddingen, Otis Reddingen ibilbidea aldatu egin zen, eta gero eta arrakastagileago izan zauen. Bazegoen I Can't Tell You Loose kantuan riff bat Four Tops I Can't Help Myself kantutik hartutakoa, eta ez txiripazkoa, ze Otis Reddingen apur bat erreta zegoen Four Tops taldearekin, eureke garai hartan, 70ko hamarkada hartan ailegatzen ziren beti arinago rhythm and blues errendetan lehengoko postura bera baino, eta bueno, ba I Can't Tell You Loose izin zen Otis Reddingen erantzuna, eta kantu hori naiz eta Ozzy Osbourne-a versioneatua izan, segurazki inoiz ez da hobetu abestua izan James Carrek egin zauen diskoan baino. Gold Walks disketxean zegoen Memphiseko kantaria bebai James Carr, kantaria hundie, baina orain entzungo dugun berzio honetan, baldin badago, zera, katz bat hori da, zera, aizesko musikatresnak, trompetak eta tromboiak eta barrekoak, ez izitea. Hori da bakarrik falta dana, hori eta guztiz, James Carren interpretazio haundie da, baina bai konturatuko zari ezelan, hor trompeta, saxo eta tromboia ziren jakina soberan izango. Baina bueno, kaso honetan ez ziren izan, eta James Carrek eroan zuen pisurik eta haundiena kantuarena. James Carr, oso kantari handia izin zan Memphis hartan, eta urrengoko berzioa Chained and Bound, hau izin zan Otis Redding entzat, balada bat, soul balad bat, zei bide sortzikoa bai, eta estilo horretan, estilo sakon horretan izin zan Otisen eta onenetarikoa, urrian 1960 laugarren urtean, hartu zan urrian, eta Otis Redinek arrakastatxua hartu zuen grabazio honekin arrakasta handia izan zauen, eta gero hortik aurrera kantu guztiak izan ziren gero eta arrakastatxuagoak. Beti neurri moduan erabiltzen dugu Rhythm and Blues zerrendak Billboard aldizkariarena garai hartan. Bueno, Betty Soam, kantari, Capitol disketzerako 1969an, zegoen prestatzen Louisianan, grabazio batzuk, eta berak pentsatu zuen Chained and Bound kantua be, erabilgarri izango zala, eta grabatu egin zuen, berzio handi bet, Los Angeleseko Session Menekin, musikari, estudiorako musikariekin egindakoa, honetariko batzuekin, hau da Chained and Bound, Betty Soamen versioa. Chained and I'm bound.
gotta stay right here. Change your love.
Bueno, Betty Swam izan dugu kantaria hundia, behitu Percy Sledge, Buddy Miles, Mitty Collier, hau izan ez ezagunena, James Carr, Betty Swam, eta orain Clarence Carter, beste gizon bat, Stax eta Atlantik garaikoa. Just One More Day, Steve Cropper eta Otis Reddingen kantua, 1975 bergrabatu egin zuen Clarence Carterrek, eta, bueno, hau izin zan, berak grabatu zauen eta kantu bakarra Otis Reddingena. Eta, entzuko dugu, Clarence Carterren berzioa, Just One More Day.
I'm gonna dedicate this song here to all the lovers that have loved and lost, including myself. Won't be the same.
things you want me to do. And buy you anything you want me to buy. And I cherish you till the day I die. But I need another day, girl.
One more day.
Oh, could I just get one more day, girl? We just talk it over for one more day, girl. And I'd be anything,
anything
you want me to be. Yeah, 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 yeah. Can I have one more day?
Bueno, beste kantu bat entzungo dugu, eta gero etentxo bat egingo dugu beste gauza batzuetarako, batzuentzako, eta gero bueltatuko gara Otzirredinekin, baina kantu bat gehiago bai entzungo dugula, lehen aipatu dugu Arthur Conley grabatu zituen kantu asko batzutan, baita Otzirredinekin batera, produktore moduan edo kantu egile moduan, eta hori gertatu zen Wholesale Love kantuarekin, irurogeita zazpian grabatu egin zuen Arthur Conleyek, eta produktorea Otis Redding bera izin zan, komposatu zion kantua, eta Arthur Conleyren bigarren LP-an, atko Atlantik disketzerako, Shake, Rattle and Roll, bertan, zegoen kantu hau, Wholesale Love.
When I look into your eyes, you give me such a beautiful smile. When
Bueno, gero jarraituko dugu Otis Reddingen diskoarekin, musika ederra, soul music hori, baina, bueno, beste zeo zerbe tartekatu nahi du. Hemen dago epe bat, epe zahar bat, oin 28 urte kaleratu zuten Madrilen, epe hau, nik uste dut zuzenean grabatakoa, hauek grabatu ziren de Barracudas taldeak grabatakoak Madrilen bertan, eta Slow Death, Jordanan Lowline kanta, hori dator Flaming Groovies garaitik, eta hau da entzungo duguna, Slow Death, de Barracudas.
Larogeita masei, Bilbo iria irratia.
Slow Dead, eriotz geldoa. De Barracudasen versioa, ez da kantua San Flaming Groovesena, eta bueno, gero, zera, Gluckek sortu zauen, eta Wilsonek sortu zuten De Barracudas, urbiltu ziren Flaming Groovies taldetik, eta hau zuzenean grabatu zan, ez da kalitate handikoa izen grabazioa. Bueno, beste single batzuk ere baditzu emetik The Jam taldearenak, esate baterako Sound Sound and Effects izin zen larogiko LPA eta bertan zegoen single hau, That's Entertainment. Ia prest manaldia. RPM-ak hemen dire 30-ekoak, 33-ekoak eta orain 40-45-ekoak singleenak. A police car and a screaming siren, pneumatic drill and ripped up concrete, a baby wailing and stray dog howling. The screecher breaks and lamplight blinking. That's entertainment. That's entertainment. A smash of glass and the rumble of boots. An electric train and a ripped up phone booth. Paced back to walls and the cry of a tomcat. Lights going out and I'm kicking the walls. I say that's entertainment. That's entertainment. La 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 la. La 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 la. Days of speed and slow time Mondays. Pissing down with rain on a boring Wednesday. Watching the news and not eating your tea. A freezing cold flat and dad on the walls. I say that's entertainment. That's entertainment. La 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 la. La 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 la. Waking up at 6 a.m. on a cool warm morning. Opening the windows and breathing in petrol. An amateur band rehearsing a nearby yard. Watching the telly and thinking about your holidays. That's entertainment. That's entertainment. A hot summer's day and sticky black tarmac. Feeding ducks in a park and wishing you were far away. That's entertainment. That's entertainment. Two lovers kissing must scream of midnight. Two lovers missing the tranquility of solitude. Getting a cab and travelling on buses. Reading the graffiti up at Slashy's affairs. I say that's entertainment. That's entertainment. Bueno, ba, hause da That's Entertainment, eta bi urte gerotxoago, 82an, kaleratu egin dute The Gift izeneko, uste hau, azkenengo LP izin zan hori, eta bertan zegoen Town Called Malice, beste single bat, jam irukotearen txat.
Bakaikuko etxea. Arala ere Torubasa artean, Gasteiz Iruña autobideaz komunikaturik. 2008an berriztua, sukalderia bertan. Biko iruko zein lauko logelak. Banakako dutxak. Liburutegia, wifia. Egonaldiak, asteburuak eta barnetegiak. Informazioa www.gabrielaresti.com edo 944-7575 telefono zenbakia. Bakaikuko etxea. Euskaraz gozatzeko aukera.
Bueno, lehen programaren hasieran entzun dugu Cristobal de Moralesen Officium Defuntorum, lehenengoko zatia, esan dugu gaurkoa, gure esparru klasikoa, banakakoa da, baina gaurre hiru ataletan bananduta. Eta horren entzungo dugu, Mi Parse Domine, Cristobal de Moralesen Officium Defuntorum zati hori, baina saxojolerik gabe. Hemen bakarrik daukaguna da, euskaguna dire abotzak, ez da? Jiria enzambol lau kantarien abotzak.
Thank you. Gabriel Aresti Euskaltegia. Maila eta dutegi guztiak. Ega laugarren maila, Osakidetza, perfilak, autoikaskuntza. Ordu bete tardi, bi, iru, lau eta bost ordu. Eguerdietan eta asteburuetan ere bai, barnetegiak, tailerrak, kultura saioak, txangoak, itzaldiak. Informazioa eta xehetasunak Gabriel Aresti Euskaltegia. San Vicente bi laugarren solaidua Bilbo. Telefonoa 944-725-591 edo bulegoa abildua gabrielaresti.com. Gabriel Aresti Euskaltegia. Euskara zure esku.
Soinu gela, Bilbo iria.
Bueno, beste nobedadetxo bat, urrengoko asteotan ekarriko dugu, diskoa sendoa da eta Jon Hyatten barria, bueno, 2012koa, Mystic Pinball izenekoa, hemen dauz, 12 kantu barria, We Are All Right Now izenekoa, entzungo dugu gaur.
Earn it.
John Hyatt, osea, bere disko barria, Mystic Pinball izenekoa, bertan zegoen kantu hori, eta kantu gehienak, dengo gunean disko osoa entzun, disko sendoa, berriro ere, eta nobedaderik John Hyatten diskoetan horako kanta ononak topatzea. Bueno, Otis Redinen kantuekin jarraitu behar, egin dugu tartekotxo bat, eta geratu gara, bueno, hemen 15 kantu arekin, 24 dire guztire disko honetan, eta Taina Britt da gure urrengoko kantaria. Ez oso kantari ezaguna, New Yorkekoa, baina berak grabatu egin zuen 1979, How For You, Otis Redinen kantuaren berzioa. Otis Redinen grabatu egin zuen Dictionary of Soul, hori izin zan bere LP-rik eta arrakastatxuena, izan zauena. Eta bertan egon ziren kantu batzuk apur bat bluserbagoak, nola bait, Otis Redinen estiloan oinarrituta, zera. Eta kasu honetan How For You Taina Britek egin zuen bluseroa ere bere grabazioan 79ko grabazio honetan.
I'm a hog for you, honey.
Bueno, disko honetan Otis Reddingen kantuak, guztiak dire Otis Reddingen kantuak, eta kasu batean Otis Reddingen be kantatzen dago, eta oin arte zera grabazio hau, toma hau behintzat onda argitaratu gabe. Loving by the Pound izin zan kantu bat hiru zera grabazio ezberdinak egin zirela. Hori sarritan gertatzen zan, ezta? Eta berreskuratu egiten dire beste kantarie batzuen, ba, holako grabazio alternatiboak edo gero diskoan kaleratu zirenak eta kaleratu zirenak, ba, oso antzekoak dire. Otis Reddingen kasuetan ezberdinak ziren. Hiru dauz esate baterako Loving by the Pound agertu zana garai baten singlean, gero It's Not Just Sentimental bilduma batean kaleratu zutena, hirugarrena eta bigarren grabazioa argitaratu gabe egon da gaur egun arte, eta bueno, bilduma honetarako aprobetsatu egin dute eta bigarrena Loving by the Pound kantuarena, bigarren bertsioa Otis Reddingen berarena badago, eta esan dugun moduan nahiko ezberdina konparatzen badugu besteekin, beraz kasu honetan badeko zentsurik olako grabazio kantu berberako, baina grabazio ezberdinak egindakoak batzutan egun berean entzutea. Hauze da Otis Reddingek egin zauena Loving by the Pound kantuarekin. Bueno, urrengoko kantua, Patty Drew grabatzu zauena, da disko honi izena emoten dion abestia, Hard to Handle. Hard to Handle agertu zan Otisen The Immortal Otis Reddingen, hori miazatzen eta iru eta sortzian ustaian kaleratu egin zan, eta izin zan ilostean kaleratu zan lehenengoko LP-a, nun material guztiak, kantu guztiak berriak zirela. Itzi zituenak grabatuak Otis Reddingek, baina entzun barik garai momentu horretan kaleratu arte. Kantu hori, Hard to Handle, idatzi zauen Otis Reddingekin batera, All Bell izan zen Star Disketxearen presidentea, hor Star Disketxean aldaketak egon ziren, eta alde batetik jabeak geratu ziren bigarren plano batean, eta All Bell bihurtu zen presidentea, disketxarena, eta berak eta Allen Jones, beste laguntzaile bat, disketzaren zazendaritzan, Alpelekin batera, eurek izan ziren laguntzaileak atzuzera direnak. Kantua, bueno, Patty Drewk grabatu egin zauen, Chicagoko kantariak, berak grabatu egin zauen, hilabete batzuk geroago, itzi zauen grabatuta Otis Redding, hil zan urte hartan, Istripuz, azkinez, eta hortik itzire Patty Drewk egin zuen grabazio hau.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen. That ain't nothing but just a look. Pretty little thing, let me light your candle, 'cause baby, I'm so hot to hell now. Yes, I am. And words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid. I want to prove every word I say. I'm baptizing love for free, so won't you pitch your head with me? Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Groovy little thing, let me light your candle, 'cause baby, I'm so hard to handle now. Yes, I am. Your candle, 'cause baby, I'm so hot to hell now. Yes, I am.
Patty Drew izan zan kantaria, Hard to Handle entzun dugun berzinoaren kantaria, eta 78an, 1978an, arrakasta lortu zuen Patty Drewek berzio honekin. Bueno, gure urrengoko kantua da, agian, baten batek esan zuen moduan, Otis Reddinek inoiz egin zuen kantu triste, tristerik, baina alaiena bebai. Fa-fa-fa-fa satzong izenekoa, bakizue, oso kantu esanguratsu izin zan, 1976an grabatu egin zuen Otisek, eta izin zan bere laugarren hit urte hartan, eta ondienetarikoa. Kantua beti identifikatu egin da Otis Reddinekin, eta bueno, badaoz berzio batzuk, baina ez hainbeste, ez da kantu bat erreza egiteko Otis Reddinen berzioa ezagutu ostean. Dena den, Lou Rawls, Rhythm and Blues eta Soul baino blues kantariak egin zuen berzio hau, orain entzungo duguna, eta 78an egin zuen, hortik Reddinek grabatu zuen 76an, hortik bi urtetara, Otis Reddin hori egia da bizirik ez zegoenean grabatu egin zuen Lou Rawlsek berzioa hau, fa-fan azatzongena.
Song, yo, singing sad songs, trying to get my message to you, honey. But this is the only song, y'all, I can sing. And when I get to singing my message to you, girl, it goes, yeah, bam, 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 bam. Now everybody sing. Soul. I want to sing it, I want to sing it some more. Now I go, hey yeah, moving, grooving, oh, bam, 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 bam. Everybody sing now.
Bueno, urrengo kantua, Monkey in My Back, izin zan lako kantu bet, ez oso arrakastatsua, Otis Redding entzat, ezan bere estilorik eta agian gehienek espero zutena bintzat. Eta hori eta guztiz grabatu egin zuen kantu hori, eta Jackie Hairstonek egin zauen 77an, urrengoko urtean, bueno, versio bat, nik esango nuke, obeagoa Otis Reddinga baino. Monkey on My Back, kantua. Bueno, entzun duzuenez, hori kantua baino olako zera, riff bat, eta askoz gehiagorik ez egoen. Bueno, ba, Jackie Hairstonek grabatu egin zauen, Otis Reddingen produziopean, 1977an. Bueno, horrengoko kantua, Keep Pushing Me, Otis Reddingek egin zauen, eta berak deitu zion, Purify anaien managerri, esanez kantu bat zuela, agian aproposa izango zala eurentzat, eta bar. Eta bueno, ba, bai Otis Redding, bai bere managerra Phil Walden, ados egon ziren, emon zioten kantua, James and Bobby Purify Floridako bikoteari, eurek grabatu zuten Muscle Souls estudioetan, Fame estudioetan, baina gero kantua geratu zan kaleratu barik, gertatzen direzen gauzak. 2009an kaleratu egin zan lehendabiziko grabazio hori, eta orain berriro bilduma honetan sartu egin dute. Eta Purify anaiek egindako kantu bat beti merezi dago, beti izango dago zer probetxagarria.
Keep pushing me. situation. Keep pushing me. Together we'll rock this nation.
Hauek izin dire James and Bobby Purify. Bueno, beste kantua raro bat, Donald Heiteke grabatu zauena 1977. Otis Redinek egin zuen kantu hori Good to Me, eta berak zuen grabatu kantua, baina pasatu zion kantu hori Bert Burns produktoreari. Eta 1977, Bert Burnsek produzitu egin zuen Donald Haiten grabazioa. Donald Haidt zan New Yorkeko soulman, eta bere jotzaileak, bere taldekideak bebai, eta eurek nolabait Memphiseko soula eroaten zuten Manhattanera, baina bertan Manhattanen grabatu egin zuten, eta batzuen ustez hau agian izin zan Bertie Bertsen azkenengo produzioa. Bera hil zan 1977 urte hartan, hil zan Gabon Sarrean hil zan urtearen azkenengo egunean, eta kantu hau apurtxo bat harinago grabatu zan, eta batzuen ustez esan dugun moduan, bere azkenengo produzioa izin zan hori. Berberzek izan zauen harremanen bate Otis Redinekin, ze azken finean Otis Redinek oso berzio gitxi grabatu zituen, baina hoetariko bat izan zen I've Got to Go Back and Watch the Little Girl Dance, The McCoys taldearena, eta kantu hori Bert Burns berak idatzi zituen McCoys taldekideekin, eta Otis Redinek berzionatu egin zuen. Hemen alderantzizkoa, Bert Burnsek produzitu zauen Donald Haidt kantaria, Otis Redinen Good to Me kantua eginez.
What you got, baby, but you are so good to me. I don't know what you're doing wrong to me, baby, but oh, you are so good to me. I've been loving you, honey, for a long time, and you are still good to me. I've been in love with you, woman, 20 long years. I'll love you 20 more, girl, 'cause I've got that will to try. So good to me. All of that good old loving you gave me, honey, you know it was so good to
got that will to try. Oh, darling, I miss you so much. But it sure is good to me. Whatever you do wrong, honey, I don't care. No, no, no. Cause you are so good to me. I'm gonna keep loving you, woman, for 20 more years. I'm going for 40, cause I've got that will to try.
Bueno, urrengoko kantua bizia da, eh? Otis Redinek egin zuen 75ean bat ez be, izan zan bere nengoko urte indartsue, eta urte hartan bi kantuak egon ziren, I've been loving you too long eta Respect bestea, eta bi kantuekin gero biak agertuko ziren LP berean, Otis Blue izenekoa, 1975ean urrian kaleratu zen LP hori, eta bertan ziren bi singleak, eta bueno, ba apur bete hortik aurrera eraiki egin zen Otis Redding buruzko, osea, kultua, bat ez be Europan, estatu batuetan baino gehiago Europan urte hartan 75ean, 6ean. Eta bueno, ba hauetariko kantu bat Respect hain zuzen, apurtxo bat gerotxo aboi 77ean Aretha Franklinek grabatu zuen, eta bueno, nola baita hortik aurrera Respect kantua, naiz eta Otis Reddingen kantua izan, Aretha Franklinen kantua bihurtu zen gehiago Reddingena baino. Bueno, ba, entzuteko zergaitik, ulertzeko zergaitik entzungo dugu Aretha Franklinen bersioa, Jerry Westlerrek produzitu zuen 1977ean, Respect. Bueno, azkenengo kantua, azken aurrekoa, Sitting on the Dock of the Bay, ailegatu behar zan kantu hori, ez da? Hori bakizue, Steve Cropperrek eta Otis Redinek idatzi, grabatu egin zuten, Otis Redin hil zan, eta kaleratu zanerako Otis Redin zegoen bizirik, baina kantua hilostean eta guztiz bihurtu zan arrakastatxua eta oso Otis Redin entzat, eta bueno, eta Steve Cropper entzat be bai, laster izango dugu, metik hiru astetara Bilbon zuzenean, eta seguru kantu hau egiten dauela zuzenean. Guk entzungo dugun bertsioa, parkatu, bertsio asko egon diren, Sitting on the Dock of the Bay kantuarenak, eta baten batik esan zauen, aspaldian, eta agian arrazoia zuen, bertsiorik eta honena, Otis Redinena da, seguru ere, baina bat, arriskoan jartzen badau, iritzi hori, orain entzungo duguna da, Staple Singersena, eure grabatu zuten kantua 1969an, produktorea, izen zan Steve Cropper bera, eta kitar jolea, grabazio honetan, Stax disketzean egindakoa, beraz, etxean lehenengokoa Otis Redinena, eta etxean bebai Stax disketzean, bigarrena, de Staple Singersena.
Sun, I'll be sitting when the evening comes, watching ships roll in, then I'll watch them roll away again. Lord, I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away, sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I have nothing to live for, looks like nothing's gonna come my way. So I'm gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, Lord, sitting on the dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do. So I guess I remain the same. Yeah, sitting here resting my bones. It's lonely, that's gonna leave me alone.
Bueno, ba, orain bai, ailegatu garela disko honen zera bukaera. I Got the Will da azkenengo kantua, 25. kantua, eta Jamesek egin zuen bertsio hau. Eta James orain gitzi, orain hilabete batzuk hil zan, eta kantaria hundia izen zan, eta bizimodua oso alderantzizkoa batzutan izan zauena, esan erreza bere ibilbidea, baina 1988an, grabatu egin zuen, bueltatu egin zan grabatzera, eta 7 Year Itch izeneko LP-a grabatu zuen, nahiko rakastatu ezin zan, eta bertan zegoen Otis Redding kantua, I Got The Will, gure azkenengo kantua gaurko esparru honetan Otis Reddingi dedikatu diogun monografiko honetan. Bueno, eta gure gaurko saioari bukaera emateko, eta lehen esan dugun moduan, Officium defuntorunen hirugarren bertsioa entzun behar dugu. Officium izeneko CD batean, 1984an grabatu zan, Giriaren Sambol, Inglaterrako laukotea, kontratenor, tenor, bitenor eta baritonoak dire eurek David James, Roger Kobe Cramp, John Pota, apur bat taldearen liderra, laukotearen liderra, eta Gordon Jones, eurek dire The Hillaren Sambol, eta Jan Garbarek saxo jolea, bai soprano, bai tenorra, jotzen ditu. Eta Officium disko honetan, bueno, pieza ezberdinak zirela, bai amairu, amalau, amabosgarren mendetakoak, eta kronologikoki modernuena, 16. mendearen hasieran egindakoa da, Cristobal de Moralesena, Officium defuntorum, da lan osoa, eleskizunetarako komposatu zauen osoa, eta barruan zegoen kantu hau, Parse mi domine, entzun dugu bi bertsio, eta orain hirugarrena berriro ere Jan Garbarek saxoarekin grabatu zutena The Hillaren Sambelekoek.
hainbat modu ezberdin dagoela, eta ez da hola bat bezain ez duzenago, ez eta guztiak ezberdinak dela, eta listo. Orduan, hauten hola ez, antzerki, umientzako antzerki lanare, ongo da, urtarria, otzeken, amare, markatu bilborroken, baina horretaz gain beste, bot, antzerki lan, izango ditu.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, lagunok, ba, hau izan da dana, bi ordutxo egin dugu, bi ordu eta minutu batzuk, eh? Entzun dugu batez be Otis Redingen kantuak, gaurko programan, baina beste nobedade batzuk be, gondira, musika klasika pitxin bat, eta bueno, datorren asterako, nabil prestatzen apurbete, oza, Loving Brothers bikoteari buruz, itsegin gendun, gero lehengo gunean egon nintzen ipentzetan hori ipintzen Loving Brothers eta Everly Brothers eta Simon & Garfunkel, beraz, bikotez ibiliko gara, horrelako zera duoak, bikoteak egon zirenak hirurogeiko hamarkadan. Hori izan da gai bat, baina gero beste gauza batzuk ere izango ditu. Datorren ostegunera arte, aur!
Working on a T-bone steak, I caught it flying over to the Golden State. Pilot told us in 13 minutes to be landing at the terminal gate. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Touch your engine, then cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living